Jestli máte Bible, Skutky, 5. kapitola, jsme v knize Skutků, probíráme na Kostelinách knihu Skutků, která je o začátcích církve, jak vznikla církev. Dneska jsme v 5. kapitole a než začnu, řeknu vám jednu věc. V církvi dost často, aspoň v té evangelické, v Česku, v Americe, všude možně, je takový napětí. Napětí v tom smyslu, jestli je lepší růst do šířky, a mít víc lidí v místnosti, hodně lidí v místnosti, nebo růst do hloubky. Mít lidi v místnosti, kteří rozumí tomu, čemu věří. A často jedno je na úkor toho druhého. Je to, zajímáme se jenom o lidi zvenku, aby se stali věřícíma, nebo se zajímáme hlavně o lidi uvnitř, aby doopravdy rozuměli tomu, čemu věří, a na nevěřící už nám prostě nezbyde tak moc času. A já jsem posledních pár týdnů byl s rodinou v Americe, v Minneapolis ve městě a měl jsem tam zajímavý rozhovor. Seděl jsem u ohně s kamarádama, kteří jsou kazatelé v Americe a bylo tam několik lidí, co je ze sboru, který se jmenuje Bethlehem Baptist. Možná znáte kazatele Johna Pipera, hodně známý, takový americký kazatel. A bylo tam několik lidí od něj a bylo tam několik lidí z různých jiných sborů. A probíhala tam jedna diskuze, kazatelé se tak baví, a probíhala tam jedna diskuze o takovým dalším sboru, co je v Americe, který se jmenuje Eagle Brook, a to je sbor, který je největší v Minneapolis, největší v celé Minnesotě, a ten sbor má zhruba 25 000 lidí. To je, my v Česku úplně nejsme na téhle úrovni, v Americe je trochu jiná, co týče křesťanství, 25 000 lidí v jedné církvi, v jednom sboru. A takhle to vypadá, já jsem tam poslal co fotku. Takhle tam vypadá v tom sboru. A ten Bethlehem, ten, kde John Piper s námi kazatel, píše knížky v češtině, máme tady přiložený, tak ten vypadá asi takhle. Jo? To je ten rozdíl. Takhle. Možná poznáte ten rozdíl. Ten má míň jak tisíc, jo? Ten jeho sbor, což je pořád na nás jako hodně, že jo? Ale oproti tomu předchozímu. Možná si všimněte tady trochu ten rozdíl. Tady zpívá nějaký sbor, všude světlo, v tom druhým laser, já nevím, prostě něco. Přepneš tam tu druhou fotku. Jo, trochu prostě takový jiný vibe. Tenhle sbor. A probíhala tam diskuze. A tenhle sbor, ten Eagle Brook, který má 25 000 lidí, tak ten je známý tím, že moc neřeší hloubku. No, že je hlavně prostě, aby jsme dostali lidi zvenku dovnitř, aby prostě lidi, co jsou nevěřící, aby se stali věřícíma, a pak úplně ten je známý, že spíš kázání, který tam probíhá, tak není úplně moc biblický a je spíš takový plytký. A ta diskuze byla zajímavá v tom, že tam seděli ty kazatelé, kteří jsou víc těch konzervativnějších zborů, víc těch zborů, co řeší hloubku. A ta diskuze byla o tom, jak jsou plicí a jak je všechno jenom o těch hledajících lidech, jak lidi ničemu nerozumí, že tam není učednictví. A jeden pastor, který tam seděl, který byl z toho Bethlehem Baptist, z toho konzervativnějšího, menšího zboru, který řeší tu hloubku, tak řekl zajímavou věc. A řekl, že i když to je pravda, že tady v tomhle sboru, který je takový hodně zaměřený na lidi nevěřící a neřeší hloubku, neřeší moc účetnictví, když tohle je pravda, tak říkal, že ten sbor, nebo velká část sboru, ve kterým řeší tu hloubku, toho Johna Pipera, toho slavného kazatele, většina těch lidí, kteří tam jsou, a většina toho růstu, který ten sbor, aby narostla jsme do tisíce lidí, tak jsou to lidi, kteří uvěřili v tom prvním sboru, v Eagle Brook, a pak chtěli víc do hloubky a přestěhovali se do toho jejich sboru. Že ten jejich sbor nerostl až tak evangelizací, že by vytvářel nějakou aktivitu a lidi tam uvěřili, ale že uvěřili v tom prvním a pak přešli do toho druhého, kde se doopravdy šlo do hloubky. A to mě trochu zarazilo. Protože jsem... Proč to tak je? A je to i v Česku. Neříkám, že tohle jsou jediný dva typy zborů, ale dva typy zborů, které jsou aktivní. Je i třetí typ, že, který je mrtvý, který nemá ani hloubku, ani se nestará o nevěřící, ale jsou často dva typy zborů, které jsou hodně o nevěřících a zároveň jsou dost plytký a moc se nestarají o lidi, kteří mají uvnitř. A pak máme sbory, které jsou hodně zaměřeny na lidi uvnitř, starají se, aby lidi uvěřili, aby rozuměli písmu, aby viděli, jaký Bůh je, co Bůh dělá, ale zároveň se tak už moc možná nezbývá času na lidi zvenku. Co myslíte, že potřebujeme slyšet my? Kdo jsme my? Jsme to spíš, je naše tendence tady na kostele přemýšlet my, nebo oni. Já spíš myslím, že my na kostele máme tendenci víc k hloubce než k šířce. Že my máme, a je to dobrý vědět o nás. Jo, my se hodně, a ta, to napětí, které zažíváme tady na kostele, a to nebezpečí možná, který máme tady, že my chceme být chytří pro Ježíše, že jo? Chceme rozumět, chceme znát, studujeme písmo, za chvilku budeme v té pasáži ve Skutcích, chceme být chytří pro Ježíše, ale úplně nejsme tak připraveni být blázni pro Ježíše. A na obou případech je něco dobrýho, že jo? Je dobrý být zaměřený na další lidi, je dobrý být zaměřený na lidi zvenku, kteří ještě neznají Boha, aby ho poznali, protože si upřímně myslíme, že poznat Boha je to nejlepší, co se ti může stát. A zároveň dobrý těm, co poznají Boha, se pak nějakým způsobem věnovat, aby rostli v tom, jak ho znají. A ve skutcí, jak se dostáváme do té páté kapitoly, tak vidíme tohle napětí. Na jednu stranu církev roste, obrovský výbuch. Církev začala, Ježíš byl vzkříšen, poslal apoštoly, ať jdou ke všem národům, zvěstují evangelium, vyučují učedníky, oni začali zakládat sbory, začal sbor v Jeruzalémě, první den uvěřilo 3000 lidí, sbor byl obrovský. Zároveň apoštolové hlásají srozumitelně posluchačům, židům evangelium. A dneska uvidíme, že ale ne všechno, jenom o početním růstu. I když ten sbor vybouchl, v tom smyslu vybouchl počtem, tak ne všechno, co dělali, bylo jenom o tom dostat lidi do místnosti. Je tam oboje. Je tam touha, aby všichni poznali, ale zároveň ne za každou cenu. A dneska uvidíme tuhle zajímavou věc. Vypuklo probuzení znova, dělali se zázraky, církev byla jednotná a Bůh se rozhodne, že tenhle růst na chvilku zarazí. A nejenom zarazí, ale církev se na chvilku dostane do mínusu. No, to uvidíme. Protože naproti tomu, co si někteří lidi myslí, tak jsou důležitější věci než jenom početní růst. Hodně lidí je dobrá věc, velký sbory nejsou špatný, ale jenom hodně lidí je velmi nebezpečná věc. Protože jedna věc, která se dostala do církve už na začátku, jsme v páté kapitole Skutku, tohle první měsíc církve v podstatě, tak jedna věc, která se dostala do církve už od začátku, je následující. Je pokrytectví. To znamená, lidi se budou tvářit, že jsou něco, co nejsou. Možná hodně lidí, kteří nejsou věřící, mají tenhle představu o církvi. Že církev jsou lidi, kteří tam chodí z nějaké tradice nebo náboženství, ale ve skutečnosti tomu nevěří. Tváří se, že jsou něco, co nejsou. Křesťané jsou pokrytci. Možná jste to slyšeli hodněkrát. A tohle určitě je do nějaké míry pravda. My bychom to měli slyšet. A tady vidíme, že to začíná hned. Lidi se budou tvářit, že jsou něco, co nejsou. A je to pro nás velmi přirozená věc. Nejenom pro věřící, že jo? Pokrytci jsou všichni lidi. Všichni z nás toužíme po podobných věcech a hledáme jako lidi na podobných místech. Když si nebudeme nic nalhávat, tak hodně z nás touží po podobných věcech. Hodně z nás touží po přijetí. Chceme, aby nás ostatní lidi přijali. Chceme, aby nás ostatní lidi docenili. Chceme, aby o nás ostatní dobře smýšleli. Toužíme po statutu. Neříkám, že chceme být zrovna prezident, ale chceme něco znamenat. Pro některých v očích zástupů, pro některých aspoň v očích naší rodiny. A v tom je ten oříšek. Ten oříšek je tenhle. Jestli nás lidi budou skutečně znát, jestli nás... Zkusím chvilku přemýšlet. Co kdyby tě lidi opravdu znali? Okay? Nejenom tvoje ambice, nejenom to, co chceš být, ale co kdyby tě lidi opravdu znali tak, jak jenom ty a Bůh znáš sám sebe? Což není jenom to, ten obraz, který dáváš navenek, ale co kdyby lidi opravdu věděli, po čem toužíš? Co kdyby lidi opravdu věděli, čeho se bojíš? Co kdyby lidi opravdu věděli, o čem přemýšlíš? To je dost nebezpečná věc, že jo? Kdyby opravdu lidi skutečně znali mě, tak hodně z nás se bojíme, že prostě nás lidi nebudou respektovat. Nebo mít rádi. Protože si nemůžeme dovolit víc z kůží na trh. Nemůžeme říct všechno, co si myslíme, nebo o čem jsme přemýšleli. A hodně z nás má plno strachu, se kterýma sem přicházíme. Okay? A jsou různý. Pro některých z vás to jsou na jednu stranu takhle. Pro každého z nás je náš strach to, co si myslíme, že je to nejhorší, že jo? Pro některých z vás je to fyzická věc. Někteří se stydíte za to, jak vypadáte, nebo něco možná to nejde vidět, že jo? Ale máte to a bojujete s tím. Je to možná něco permanentního, prostě co nemůžete změnit a říkáte si, kdybych tohle neměl, tak by byl život jednodušší a nemůžu to úplně lidem říct. Pro některých z vás se bojíte o finance, bojujete s tím. Pro některých z vás máte strach o svou rodinu nebo stud za svou rodinu. Máme hodně věcí, že? Tajemství. Proto se bojíme mluvit o věcech, kteří by nás schodili, dali do špatného světla. Protože skutečně být poznán je velmi zranitelná věc. A pro většinu z nás i nejbližší lidi, který máme ve svém životě, ať už to manželka, manžel, nejlepší kamarád, tak ani ti nás pořádně neznají. Protože bojíme se, ten strach je opravdový, co by lidi udělali s mým skutečným já. Všichni něco neseme. A jestli budeme chtít něco dosáhnout, ať už v práci, v kolektivu nebo někde, tak často ta otázka je, jak to můžu udělat, abych nemusel obětovat tak moc. A dneska uvidíme manželský pár v tom textu, už tam budem, který přesně s tímhle bojoval. Který chtěl nějak vypadat jinak, než to ve skutečnosti jsou. A je to jeden z nejdrsnějších textů, to je důležité říct, tohle je jeden z nejdrsnějších textů v téhle celé knížce. Pojďme do toho. 5. kapitola, verš 1. Bude to i za mnou, nemusíte se tam otvírat. Ale budu rád, jestli máte Bibli o sebe, abyste tam měli otevřený. Verš 1 říká, nějaký muž jménem Ananiáš prodal se svou ženou Safirou pozemek. A s vědomím své ženy dal z výtěžku něco stranou, určitou část přinesl a položil k nohám apoštolu. Máme tady Ananiáše a Safiru, manželský pár. Zajímavý, Ananiáš znamená Bůh je štědrý, nebo Bůh dal. Safira znamená krásná. Když budete číst komentáře nebo studium téhle knihy, tak zjistíte, že tohle jsou jména většinou z těch vlivných vrstev, které dávali bohatý rodiny v Jeruzalémě svým dětem. Velmi pravděpodobně jde o pár, který nepřišel k bohatství jen tak, protože hodně silně pracoval, ale možná taky, ale velmi pravděpodobně z bohaté rodiny. A my jsme viděli v tom minulém textu, co měl Peťa tady minulý týden, je, že církev začala a začalo to lidi měnit. Okay? Začalo to lidi měnit. Lidi se obrátili a jedna z prvních věcí, co to udělalo z nějakého důvodu, byla štědrost. Lidi začali prodávat svoje majetky, lidi začali dávat peníze apoštolům nebo církvi, aby se to rozdělovalo, aby lidi, co neměli, aby měli, aby chudí, co tam byli, aby o ně bylo postaráno. Barnabáš v minulém textu, v té 4. kapitole, tam se píše, že prodal svoje pole a dal peníze k nohám apoštolů. A velmi pravděpodobně tenhle Barnabáš, jméno z jeho se dostalo do Bible a byl ten jeho skutek se stal tím, že ten skutek štědrosti mu vynesl reputaci v církvi. A zdá se, že tohle viděli Ananiáš se Safirou, viděli toho Barnabáše, který tam prodal pole, přišel tam, wow, tenhle člověk dokonce prodal svoje pole, aby dal chudým. Že Ananiáš a Safira tohle viděli. Možná byli v církvi nějakou dobu a rozhodli se, že udělají to stejný. Domluví se, že prodají svůj pozemek, řeknou to všem taky, my jsme taky prodali svůj pozemek, ale nepřinesou všechny peníze, ale něco si nechají stranou. A ten text pokračuje a říká tohle. Verš 3. Petr řekl, jo, apoštol Petr říká, Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal si stranou část výtěžku za to pole? Dokud zůstávalo neprodané, což nebylo tvé, a když si je prodal, což nebylo v tvé moci, co uděláš s penězi? Co tady jde? I kdyby prodá pozemek, pravděpodobně hodně peněz v té době, a nechá si něco stranou, a my si můžeme říct, tady Petr hodně nařkne a spoiler, jo, tenhle Ananiáš za chvilku umře kvůli tomuhle. Bůh ho zabije. Jo, to je ten, co dneska uvidíme. A mohli bychom zeptat, i kdyby si nechal něco stranou, okay? On prodal pozemek, nevím, kolik stojí, jestli máte vlastní dům, jestli jste ho koupili před pár rokama, tak asi stoupl na ceně. Řekněme, že ho prodáte za 10 milionů, přinesete 8, docela dost. Okay? Velký dár církvi. Tak bychom se mohli vstát, i kdyby se nechal něco stranou, tak přinesli docela dost. Proč to nestačí? Proč Petr tady mu říká, Satan naplnil tvoje srdce? Proč Petr tak pendluje toho Ananiáše, že nedal všechno? A ten text je dost jasný, že ten hřích, který tady je, není v tom, že si nechali pár peněz pro sebe. Dokonce ten text říká, že nemuseli to vůbec prodávat a když to prodali, mohli si s penězma dělat, co chtěli. Poslouchej, dokud zůstávalo neprodané, což nebylo tvé, a když si je prodal, což nebylo v té moci, co uděláš s penězi. Okay, tohle nám dává trochu vhled do církve. Církev byla radikálně štědrá, lidi prodávali pozemky, prodávali domy, ale nebylo to povinné. Církev nevyžadovala po nikom, aby dali cokoliv. Nemuseli dělat vůbec nic. Co tady probíhá v tom textu, že Ananiáš se Safirou přišel a řekli všem, že prodali pole a že všechny peníze dávají církvi, ale ve skutečnosti to tak neudělali. Ve skutečnosti dali jenom část. Jo, v té předchozí pasáži, co měl Petr minule, tam je o tom Barnabáši, tam je ten kontrast, tohle je 4. kapitola, verš 34. A tam se říká tohle. Nikdo mezi nimi, mezi církví, netrpěl nouzí, nebo ti, kdo byli vlastníky polnosti nebo domů, svá pole nebo domy prodávali a výtěžky prodeje přinášeli a kladli k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Také Josef, který byl apoštolí nazván Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení, levita, tady vidíme, že dostal reputaci, on tam přinesl, oni mu dali ještě prostě nějakou přezdívku, měl pole, které prodal, peníze přinesl a položil k nohám apoštolů. Ananiáš tohle viděl, viděli Barnabáše a možná si řekli, že když udělají něco podobného, tak taky dostanou nějakou přezdívku nebo se dostanou do Bible jako Barnabáš, budou mít poctu jako Barnabáš, ale nakonec bez toho, aby obětovali tak moc jako on. Tohle hledání prestiže, hledání toho něco být, něco znamenat, bez reálné obětavosti. Chtěli stejnou reputaci jako Barnabáš, bez toho, aniž by platili stejnou cenu jako on. A nakonec se taky dostanou do Bible. A tohle nám dává trochu vhled, tohle pokrytectví, tohle mi... Víte, co mi to připomíná? Tohle mi připomíná Big Mac z McDonaldu, ok? Měli jste někdy Big Mac v McDonaldu? Vypadá Big Mac, když ho dostanete v té krabice, stejně jako na obrázku. Tohle, mám tam další poučnou fotku. Okay, tohle někdo vyfotil, takhle to vypadá na obrázku a takhle to vypadá ve skutečnosti. Jo? Takhle, když si objednáte z McDonaldu, tak tohle tam, takhle vám slibujou, že vám dají a tohle dostanete. Ok? Tohle je obrázek lidí v církvi. Takhle vypadáme v neděli, dej to zpátky. Takhle vypadáme v neděli. Okay. Takhle vypadáme přes týden, a když jsme sami. Takhle vypadáme v neděli, takhle vypadáme uvnitř v hlavě a v srdci. A přišel Ananiáš se Safirou a řekli, my jsme tohle, ale ve skutečnosti byli tohle. Chceme nějak vypadat, projektovat sobě nějaký obraz, který úplně neodpovídá realitě. A tady je první veřejný příklad pokrytectví v církvi. A ten zdroj je tohle. Prezentuju se líp, než na tom jsem. A křesťani s dalšíma lidma jsou někdy jako obrázek tady toho Big Macu z McDonaldu. Vypadá to dobře, vytvořil jsi pěkný obrázek, chceš, aby tě lidi nějak viděli, ale takový skutečně nejsi. A to otázka, proč to tak děláme? Že to děláme všichni, to dělají křesťané, to dělají všichni. Proč tak děláme? A to, já si opravdu myslím, že to děláme proto, protože kdybychom ukázali, jak doopravdy vypadáme, tak toho moc nezískáme. Tak dokonce můžeme něco ztratit. Možná by nás lidi neměli tak rádi, jak mají rádi teď. Možná by si o to by lidi tak nemysleli, jak si myslí teď. A nemluvím o tom, že někdy zadržeme hněv nebo že se přemáháme, abychom byli milí. To je v pohodě. O to nejde. Že často musíme bojovat sami ze sebou, ze svou přirozeností, ale děláme to proto, aby jsme byli láskyplní k lidem, kteří jsou před náma. Tady se jedná o něco jiného. Tady je o pokrytectví z lásky ke mně. Abych já z toho něco vytěžil. Abych já něco urval. Aby o mně bylo nějak smýšleno. Že je, to je rozdíl, kde se tváříme, snažíme se, i když jsem nahněvaný, tak nepropustím, že tak nejsem svoje pravé já, prostě nezařvu prostě na své dítě nebo na svou manželku, tak to zadržím z lásky k ní, ne k sobě. Jo, to je něco jiného. Tady je o pokrytectví z lásky ke sobě. Tady je prezentuju se, že dávám vše, ale ve skutečnosti si ulívám něco bokem. Se prezentujeme jako milující lidi, ale ve skutečnosti tak moc nemilujeme. My se prezentujeme jako duchovní lidi, ale ve skutečnosti se tak moc nemodlíme. Ani nečteme Bibli. My se prezentujeme jako spravedliví lidi, ale naštěstí lidi neví, co děláme doma, když se nikdo nedívá. A tady nejde o to, že Ananiáš a Safira dali peníze a něco se nechali stranou. Jo, tady nakonec to není o penězích, ale o jejich srdci. Nejde o to, že Ananiáš a Safira dali peníze. Ten problém je, že odmítli dát sami sebe. Že představili své falešný já a pošlo, my dáváme všechno, což nebyla pravda. Smýšlejte o nás jako o dobrodincích, kteří jsou schopni prodat celé svoje pole a všechno vám dát. A to nebyla pravda. A je to horší, apoštol Petr říká, že to je horší, než kdyby dali nic. Což pak nebylo vaše to pole, mohli se to všechno nechat. Tohle je horší, to, že jste nám dali 8 milionů, okay, budeme tomu říkat 8 milionů, tomu, nevím, kolik to bylo. Říkajme, to, že jste dali 8 milionů, je horší, než kdybyste si všechno nechali, ale mluvili byste pravdu. To je Brutus na tom textu. On pokračuje dál. Ten text říká, proč se ve svém srdci, mluví k tomu Ananiášovi, on tam říká bez své manželky, proč se ve svém srdci rozhodl, že no, srdce, nevidíme to, proč naplnil Satan tvoje srdce, proč se ve svém srdci rozhodl? Proč se ve svém srdci rozhodl k takové věci? Nelhal si lidem, ale Bohu. Když Ananiáš slyšel tato slova, padl a zemřel. A na všechny, kteří to slyšeli, padl velký strach. Mladší z bratří vstali, přiklili jej a vynesli a pohřbili. Víte, co je zajímavé? Jsem tímhle textem hodně přemýšlel. Chci, abyste viděli i tohle. Dneska dost často, a zvlášť vy, kteří máte zkušenost církví, já vím, že tady pár z vás je, dneska církev nechce o takový lidi přijít, ne? Dneska církve dělají všechno pro to, aby takový lidi, kteří, OK, nedají všechno, ale 8 milionů je dost, jo? Tak dělají všechno pro to, aby tady takovýhle lidi udrželi v místnosti. Za každou cenu. Zvlášť, když dávají peníze. A dost často se řeší a společenství různý řeší, co nám tenhle člověk může dát. A jestli nám něco je schopný dát, jak ho můžeme udržet za každou cenu. Máme, to možná pak vystřihnu, až budeme dávat na internet, ale řeknu tohle. Protože přemýšlíme o lidech, co nám oni můžou dát, bez toho, aby jsme skutečně přemýšleli o nich. Jak na tom je jejich srdce? Znovu, tohle je záležitost srdce. Srdce před Bohem. Znovu, nelhal, on mu řekne dokonce, nelhal si lidem. Což je zajímavé, protože očividně lhal lidem, že jo? Lhal Petrovi. Ale odhaluje tu jednu věc. Když se scházíme společně a i když jsme sami, tak nakonec nejde o to, co si myslí člověk, ale co si myslí Bůh. I dneska tady, ty sedíš před Bohem, nejenom přede mnou. My tady v tomhle textu zajímavě nemáme nic, že by ho Petr nějak proklel, že jo, a teďka zemřeš, nebo prostě teďka to řekne trochu potom, ale neřekne, a teď tě proklínám a Bůh tě zabije. Ani na ním nevyřkne soud, ale Bůh ho prostě zabije. Měli bychom nad tím přemýšlet takhle, pokrytectví před Bohem je smrtelné. Pro někoho dřív, pro někoho později. A tohle není trest od Petra, že jo, ale tohle trest od Boha. Bůh zasáhl. Tohle nedává žádnou autoritu lidem v církvi trestat takhle věřící. Tohle neudělal Petr, tohle udělal Bůh sám ze své vlastní vůle. A zároveň nám to odhaluje tenhle text. Jak peníze a majetek má naše srdce a odhaluje naše vlastní pokrytectví. K mé vlastní hanbě rozhodně. Jak já přemýšlím o penězích, jak já přemýšlím o majetku. Jakou tendenci to má z nás dělat pokrytce. A můžeme si říct nakonec, opravdu, taková blbost, že jo? Něco si nechal stranou. Můžeme se ptát reálně, to zní hodně přísně, že jo? Bůh tady zabije borce, on tam dál něco. Většina lidí nic nedává. Ale vypadá to, že integrita a čistota církve zajímá Boha nějak moc. Investuje do ní nějak moc. Je zajímavé, teď už to moc nevidíme. Moje teorie je, že tohle byla jedna církev, která se pak multiplikovala. A Bůh si dal velmi záležet, aby se rozvíjela zdravě od začátku. A tohle byl reálný člověk. Tohle není jenom postava z knížky. Tohle reálný člověk, reálný muž a jeho žena. Tyhle lidi mohli dát budoucnu do církev daleko víc pravděpodobně. Že kdyby se trochu to jejich pokrytectví přehlídlo. A nakonec ten text nám říká, církev nepotřebuje jejich peníze, aby přežila. Stejně tak, jako nepotřebuje vaše peníze. Možná by nás tenhle text mohl probudit víc téhle realitě. Nám musí jít, pokud jde o lidi, když se díváme na další lidi, když se díváme vedle sebe, když se díváme na lidi, kteří jsou tady domácí, kteří jsou členové na kostele jinak, nám jde primárně o vás a vaše srdce. Okay, peníze jsou dobrý ukazatel toho, kde je naše srdce, ale o penězích to tady není tady o tom, kdo kolik má, kdo kolik vlastní, kolik toho někdo může dát, jestli dává někdo víc nebo míň. Pro někoho často, pro někoho, kdo dává míň, je to víc, než pro někoho, kdo dává víc. V prvé řadě jde o vaše srdce před Bohem. To je naše priorita. A církev bez bázně z Boha začne vytvářet místo pokrytectví a předstírání. Protože nám jde primárně o tom, jak vypadám já. Co si lidi myslí o tom, že já jsem. Okay, jestli tohle bude naše primární motivace, co si lidi myslí, že já jsem, tak začneme umírat, i když budeme početně růst. Tak pokračuje. Další zabití. Uplynuly asi 3 hodiny a vstoupila jeho žena. Nevědouc, co se stalo. Petr k ní promluvil, pověs mi, prodali jste to pole za tolik peněz? Ona řekla, ano, za tolik. Petr jí řekl, proč jste se smluvili, abyste pokoušeli pánova ducha? Hle, kroky těch, kteří pohřbili tvého muže, je slyšet za dveřmi, vynesou i tebe. A hned padla k jeho nohám a zemřela. Když ti mladíci vstoupili, našli mrtvou, vynesli a pohřbili k jejímu muže. A velký strach pal na celou církev, na všechny, kteří to slyšeli. A ty Petrovy otázky nám dávají vhled, že Safira, ta jeho manželka, měla ještě možnost činit pokání. Mohla ještě přiznat barvu, nemusela jít v krocích svého manžela. Má odpovědnost před Bohem. Mohla něco říct, mohla se omluvit. Ona nevěděla, co se stalo s jejím manželem. Možná by se bála víc, kdyby to věděla, možná kdyby si uvědomila tu tíhu toho, co udělali, možná by činila pokání. No jenom smyslu hřích a naše vlastní pokrytectví je hodně oslepující. Protože nám říká, to prostě nejde říct. Okay? To prostě nejde přiznat. Co by si mysleli ostatní? Nebo jsem už v tom moc hluboko. Už jsem poslal Aniáše, aby to řekl, když si předvolali mě, teďka už nemůžu říct jinou verzi příběhu. Že to hřích často dělá. Jsem už v tom moc hluboko, abych přestal. Teď už je stejně pozdě. Už se nejde vrátit. A i když je muž hlava rodiny, čemuž ho na 100% věřili, jsou každý odpovědní individuálně za svůj hřích. Zároveň vidíme, jakou moc má rodina vytvářet prostředí, které bude o člověk, které je o člověku nebo o Bohu a má moc strhávat další za sebou. Jaká rodina bude ta vaše? Možná si říkáš, už je pozdě, už jsem to promeškal se svou rodinou. No tak se tam taky říká, dokud žiješ, dokud tě Bůh nezabil nebo si nezemřel, tak není pozdě. Partnerství v hříchu je pořád hřích, nemůžeme se skrývat za někoho dalšího, budeme před Bohem za svoje vlastní rozhodnutí. A tohle, poslouchej, tohle je bez omluvy těžký text. Ne v tom smyslu, že je složitý na výklad. Ale že sebou nese tíhu, že tohle není starý zákon, tohle není Izrael, tohle je nový zákon, tohle je církev a Bůh zabíjí lidi. A jak se pokračuje takhle? Skrze ruce apoštolů se mezi lidem dálo mnoho znamení a divů. a všichni jednomyslně pobývali v Šalamounově sloupoví. Z ostatní se k ním nikdo neodvažoval připojit. Ale lid je velebil. Tohle je zajímavý, že jo? Jak jsme mluvili, někteří církve se snaží strašně, aby dostali všechny lidi dovnitř. I za cenu, že nebudou řešit nepříjemné věci, mluvit o kontroverzních věcech. Ale církev od začátku byla mix těch dvou kontrastů zároveň. Na jedné straně církev mluví srozumitelně tak, aby lidi rozuměli, aby měli šanci skutečně uvěřit a lidi přicházeli ve velkých číslech a na druhou stranu tam děli věci, kvůli kterým nevěřící řekli, tak tam já nikdy nechci být to součástí. To je moc drsný. Nebo tam to bylo moc vážně, to jsou fanatici. A tenhle text nám říká, že na nějakou dobu Bůh zastavil růst, aby pročistil církev dokonce, že 2-. Protože jsou důležitější věci, než hodně lidí v místnosti. Je to, myslí to lidi v místnosti doopravdy vážně nebo ne. Hraje se tady divadlo, nebo to myslí doopravdy. Poslední, co bychom chtěli tady v Šumperku hrát divadlo. Okay? Divadlo tady už máme jedno. Nepotřebujeme druhý. Jsme prorůst do šířky i do hloubky, ale ne za cenu toho druhého. A uvidíme, že takovouhle církev, která tohle vidí, v takové bude Bůh pracovat ve 14. A ještě více věřících bylo přidáváno Pánu, množství mužů a žen. Bůh to zastavil, usekl a ještě víc bylo přidáno. Takže dokonce na ulice vynášeli nemocné a kladli je na lůžka a lehátka, aby na některého z nich padl alespoň Petrův stín, když tudy půjde. Scházelo se také množství lidí z měst okolo Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni. Všimni si ten kontrast znovu. Lidi mimo církev jsou uzdravováni a lidi v církvi umírají. Ježíš zachraňuje nemocné a nejhůř na tom nejsou zlomení, ale ti, co tvrdí, že nejsou zlomení. Ti, kteří hrají divadlo. Ti, pro který církev je dobrá, proto ne kvůli Bohu nebo dalším, ale kvůli sobě. Tohle bude závěr. A musím říct, že mi to dalo hodně práce. Jste věděli, že taky pracuju. Mi dalo hodně práce přemýšlet nad tím, proč se tohle děje. Proč máme tuhle tendenci chtít vypadat nějak. Chtít, aby ostatní lidi neviděli nás, ale viděli nějakou verzi, kterou se snažíme vymyslet. A myslím, že ten klíč je v tomhle. Ten problém, před kterým všichni z nás stojíme, věřící, nevěřící, obojí, problém není jen v tom, že nosíme masky. Problém není jen v tom, že se snažíme nějak vypadat. Ale v tom, že bez Krista my je potřebujeme nosit. Nemůžeme jinak. Protože se bojíme, aby nás někdo skutečně poznal. Okay? Buď jsme nevěřící a musíme předstírat, že někdo jsme, protože žít jako nevěřící do všech důsledků prostě nejde. Nejde žít ve světě, kde jenom věříme, že jsme snůška molekul, že tohle všechno náhodou, že nic nemá smysl, že naše rodina nemá smysl, láska neexistuje, jenom chemická reakce v mozku. Nikdo takhle nežije. Musíme předstírat, že život má smysl, i když tomu nakonec asi do důsledku nevěříme. Musíme předstírat, že něco je lepší a něco horší. Musíme předstírat. Nebo jsme polověřící, trochu divadelníci a bojíme se smrtelně toho, že nás lidi prokouknou pro to, co jsme. Protože těžký, opravdu těžký, a fakt to je těžký si představit, že nás bude ještě mít někdo rád, když se u nás dozví všechno, co jde. Naše myšlenky, když nikdo neslyší, že by nás ještě někdo respektoval. A tohle dává svobodu. Evangelium, ta dobrá zpráva, to, co se stalo, to, co Bůh udělal pro nás, nám říká jednu věc. A myslím, že tohle je klíč našemu k tomu, aby pokrytectví a snaha o to tvářit se, že jsme někdo, kdo nejsme, že ztratí svou sílu. A to je tohle. Evangelium, ta dobrá zpráva křesťanství, nám říká strašidelnou věc. Jednu strašidelnou a jednu nádhernou. Ta strašidelná je prvně tahle, si plně poznán. Okay? Bůh zná všechny zákoutí tvého srdce. Všechny zákoutí tvého srdce. Každou myšlenku, kterou by se zbál říct. Všechno, co jsi udělal a bojí se to přiznat. Všechno. Před Bohem jsme nazí v tomhle smyslu. Bůh zná každou nedokonalost tvého těla, tvoji minulost, co jsi udělal. V evangeliu jsme plně poznáni a zároveň plně milováni. Okay? To je mazec. A to jediný nám může dát svobodu nenosit masku nebo ji aspoň pomalu sundávat. Znovu jsem říkal předtím, problém není v tom, že nosíme masky, ale v tom, že bez Krista musíme nosit masku. Ježíš už viděl skutečného tebe a šel na kříž kvůli němu, ne kvůli obrazu, který se snažíš předstírat. Který se snažíš hrát. A když v tomhle spočineme, že jsem plně poznán a plně milován, tak pokrytectví začne ztrácet svou moc. Ježíš odhalil tvoje skutečné já, něco podobně se stalo tady v tomhle textu, ale smrt vzal on místo tebe. Ta realita je, že tvoje skutečné já, Bible říká, mzdou hříchu je smrt. Ta otázka, kterou bychom měli mít na tenhle text, není, jak to mohl Bůh udělat. Není to příliš drsný, není to příliš hrozný. Ta otázka, kterou bychom měli mít my, je, nejsem na tom stejně jako oni. Okay, to je ta otázka, kterou bychom měli mít. Nejsem jako on, nejsem jako ona. Snažím se předstírat, že jsem něco, ale ve skutečnosti nejsem. Ostatní lidi mi slouží k tomu, abych něčeho dosáhl já. Církev mi slouží k něčemu, abych dosáhl já. A ta odpověď toho textu je, že jsi jako oni. A to řešení není dívat se k sobě, jak to můžu změnit, a dívat se ke Kristu a nechat se změnit jim. On prolil svou krev za náš hřích. Vstal z mrtvých jako naděje na nový život a právě teďka Bible říká, že se za tebe přimlouvá. Za tebe nedokonalého, za tebe bojujícího, za tebe unaveného, ale přesto doufajícího. Nejsem na tom podobně jako oni. Netoužím být někdo bez toho, aniž bych někým opravdu byl. Podceňuji svoje bitvy, tvářím se před lidma a před Bohem jako někdo, kdo ve skutečnosti nejsem. Ano, ale tu někdo další, kdo padl mrtvý. A nebylo to kvůli jeho pokrytectví, ale kvůli našemu. Bible říká, a nebyly to jeho viny, které nesl, ale naše vlastní. Bez Krista musíš nosit masku. Protože být plně poznán, bez toho být plně milován, je zdrcující a nakonec smrtelný. Ale jenom evangelium, jediný náboženství křesťanství, nám říká, že Bůh za nás umíral ještě, když jsme byli hříšní. Okay? Ne, Bůh za nás umíral, a když jsme napravili svůj život. Bůh za nás neumíral, až když jsme došli ke zpovědi. Bůh za nás neumíral, až když jsme byli pokřtěni. Bůh za nás neumíral, až když jsme vzali večeři Páně. Bůh za nás neumíral, až když jsme dali své první peníze do církve. Bůh za nás neumíral, až když jsme dosáhli věku 55 let. V momentě na kříži, když Bůh za nás umíral, to byl nejhorší okamžik našeho života. Bible říká, to jediné, co mohlo zaplatit za to, kdo doopravdy jsi, je smrt Božího syna. Nic menšího. To největší, co existuje, Bůh sám musel zaplatit. Všechny ostatní náboženství je, když tohle uděláš, tak Bůh tě přijme. Když tady prostě, když tohle budeš obětovat, když budeš meditovat, když tohle uděláš, tak Bůh tě nakonec přijme. Když něco uděláš, tak budeš milován. Jediný evangelium říká, i když jsi nic neudělal, Bůh tě skutečně poznal a přesto plně miloval. Jestli už jsem přijat, i když jsem plně poznán, tak to jediný může porazit moc pokrytectví. Já už si nemusím na nic hrát. protože nakonec už nemůžu nic ztratit. Evangelium říká, jsem plně poznán a plně milován, proto už nemusím nic předstírat, nemám skutečně co ztratit. Pojďme se modlit. Chci, abyste tuhle modlitbu na závěr nebrali jenom jako tečku a ukončení, ale byste přemýšleli tady nad tím. Jestli jste nevěřící tady, máme rádi lidi, co jsou nevěřící, jsme rádi, že tady jste. Ale zkus přemýšlet nad tím. Být plně poznán a být plně milován. To je nabídka Evangelia pro vás. To je to, co Bůh dělá. Jste věřící tady, tohle je realita pro vás. Tohle je realita pro vás. Zkuste tomu teďka sedět v té modlitbě. Bůh všechno ví. Já tohle je... Sorry, že tak prodlužuji ten konec, ale... Tohle je důležitý pochopit. A bude to osvobozující pro vás. Myslím, že jsem to říkal někdy... dva roky, nevím. Já jsem měl ten moment, když si uvědomíte, že jste plně poznaní, může být dost strašidelný. Okay? To není teoretická věc hlavě. Bůh plně vás zná. Já jsem měl sen před 2 rokama. Jo? Tohle si nedějte žádný velký závěry. Ale já jsem před 2 rokama sen, kdy jsem potkal Ježíše tváří v tvář. Jo? To se mi zdálo. A víte, co byla moje první myšlenka? Do prdele. Okay, to bylo... Upřímně. Protože v tom momentě, pamatuju ten silný pocit, protože jsem si v tom momentě uvědomil, on všechno ví. On ví, co jsem udělal včera, co jsem udělal tam, jak jsem přemýšlel, on mě úplně vidí, je tohle, jako kdyby mě úplně prohlídnul. Okay? Tak kdyby spotkal někoho teďka tváří tvář a stačil by člověk, okay? A nejenom bys věděl, tenhle člověk úplně o mě všechno ví. Možná by ti napadlo úplně to stejný. Strach. A je zajímavé, že tahle epizoda je v evangelích. Když Petr potká poprvé Ježíše, když ho povolává, aby se tenhle Petr, co tady stojí a co tady teďka říká, tebe odnesou mrtvý. Když poprvé potká Ježíše na lodi, jestli si pamatujete ten příběh, Ježíš tam káže a zástupy přijdou a Ježíš řekne tým učedníkům, můžu nastoupit na vaši loď, aby mohl ho zástup slyšet. A Petr po dlouhé noci, co nic nechytli, řekne, jo, my jsme nic nechytli, stoupni si tady na loď, oni perou ty sítě, jsou úplně vyřízení z práce, on řekne to svoje kázání a pak řekne Petrovi, věď tady a budeme chytat spolu ryby. A Petr mu řekne, celou noc jsme makali, nic jsme nechytili, tohle nebude stát za nic, ale na tvoje slovo odjedem, oni vyjedou na to jezero. Oni vyjedou na to jezero, nebo na to Galilejské moře, což je jezero, vyjedou na to a Ježíš řekne, tady zkuste hodit síť. A oni to hodí a teďka ten příběh je, že neskutečný množství ryb prostě chytnou, dají do lodě, ani to nestíhají. Je očividný, že před nima stojí Bůh. A první, co Petr řekne, není, pojď s náma rybaři teďka vždycky. Vždycky, až pojedeme na ryby, tak my ti zavoláme, dej nám své číslo, svůj e-mail a pojedeme vždycky spolu. On mu řekne tohle. Pane, odejdi ode mě, neboť jsem hříšný člověk. To je zajímavá reakce, když někdo potká Boha. Odejdi ode mě, protože v ten moment si uvědomí, že si tohle je Bůh. Tak já jsem háj. A v tom snu, v tom příběhu, se stane podobná věc. V tom snu Bůh se na mě dívá. Ví všechno o mě, já mám strach. V tom snu mě Ježíš řekl jedno slovo, nebo dvě teda. Řekl, já vím. A objal mě. V tom v evangeliích řekne Petrovi, neboj se. To je síla evangelia. Jsi plně poznán, stojíš před někým a říkáš si, jak můžu přežít. A on řekne, jenom já vím. On řekne, není důvod se bát. A to jediný má moc, aby pokrytectví ztratilo svou sílu. Protože já už jsem plně poznán někým, kdo má neskutečnou cenu, a on neodešel. Neopustil a dokonce řekl, pojď za mnou. Proto už nemusím se snažit na někoho hrát. A vím, že s tím budu bojovat. Bible říká, že máme nový srdce, ale máme staré tělo a bude to pořád boj. Ale my už tenhle boj můžeme začít vyhrávat. Ne tak, že budeme hledat sílu v sobě, ale tak, že budeme hledat sílu právě v téhle zprávě, kde Bůh říká, já vím, neboj se a pojď. Zkusme o tom přemýšlet, já se budu modlit. Oče, dej nám zažít tenhle moment. Neuvěřitelnou zprávu tvé milosti. Aby skutečně milost, kterou dáváš, nezasloužená náklonost, není na nás nic, proč bys nás miloval a přesto se rozhodl, že nás milovat budeš. Aby jsme ji mohli v tenhle okamžik skoro hmatatelně zažít. Aby jsme ji mohli chytnout, přivlastnit si sobě. A uvědomit si, že takovouhle milost dostáváme my. A i přes naší přetvářku a masku, kterou nosíme, ty miluješ nás. A ti prosím, aby to lámalo pouta našemu pokrytectví. Aby jsme byli upřímní, aby jsme se mohli milovat takovou lásku, kterou nás miluješ. Ty i přesto, že nám ostatní nemají co nabídnout, ty přesto, že dělají chyby, aby jsme je mohli milovat, aby jsme stejně tak byli milováni i my. Prosím tě, vytvoř z nás společenství, který je jak srozumitelný a pro lidi okolo, tak je lidí, co to myslí, tak je plný lidí, co to myslí vážně. Amen.